Kvinden flytter ind af Erland Loe, udgivet på forlaget Gyldendal, oversat af Susanne Webel, indlæst af Kasper Juhl Berg, for Gyldendal Lyd 2012. Første del. 1. Det var dengang, hun begyndte at komme oftere om aftenen, lige før jeg gik i seng. Hun satte sig ned og talte. Altid om, hvor meget hun holdt af stilhed. Om, hvor godt det bare er at være sig selv. Talte og talte og blev aldrig færdig. Det kunne ske, at jeg faldt i søvn, forsvandt i små øjeblikke. Men hun lagde ikke mærke til det. Jeg vågnede hver gang med et lille sæt ind imellem med en lyd i struben. Når jeg fik samlet mig, opdagede jeg, at hun stadig talte. Om den dejlige tavshed, to mennesker kan opleve sammen. Om den uendelige lydhørhed, et menneske er i stand til at vise over for et andet. Det var harmoni, hun talte om. Kommunikation. Men hun talte så hurtigt. Og det lykkedes mig sjældent at sige, undskyld, hvad var det, du sagde? Jeg sad og nikkede stille, sådan eftertrykkeligt, tilsyneladende intenst lyttende. Ja, det har du sandelig ret i, sagde jeg, og nikkede tungt med hovedet. Himmel og hav, ja, selvfølgelig. Og jeg så på hende, på hendes ben og på læberne. Utroligt smukke læberne. Og jeg vidste nøjagtigt, hvornår hun ville prøve at fange mit blik for at møde mig et andet sted end bare i ordstrømmen. Så var jeg der med blikket, lige før hende på plads som ventende. Hun havde lange intervaller mellem hver gang, hun havde brug for mine øjne for at komme videre. Jeg lærte at genkende de intervaller. Brugte måske 5 aftener på det. Og ja, jeg talte ikke. 2. En aften kom hun senere, end hun plejede. Jeg var gået i seng. Hurtigt tog jeg det første, det bedste par underbukser på. Det viste sig at være de mest forræderiske af alle mine underbukser. Næsten uden elastik i lårene. I praksis nærmest et skørt. Jeg måtte hele tiden passe godt på, sidde i bestemte stillinger, lad være med pludselig at røre mig. Alligevel anså jeg det for endnu værre at trække et par rigtige bukser. Det ville hun nemlig tolke som et signal om, at hun godt kunne blive, og jeg overhovedet ikke havde tænkt at sove, og at også min nat var uden begrænsninger eller ende. Det slog mig, hvor rigtig denne beslutning var, og i samme øjeblik indså jeg, at forskellen mellem et menneske i underbukser og i rigtige bukser er enorm, nærmest uoverskuelig. Med bukser på er man parat til alt. Ingen handling er utænkelig. Med underbukser derimod er man fri. Det ville for eksempel ikke være så lige til at foreslå en mand i underbukser at gå en tur midt om natten. Et forslag, som ellers på ingen måde ville have overrasket mig. Hun satte sig i den sædvanlige stol, altid den samme, ved siden af askebæret. Først sagde hun, som sædvanligt, at hun holdt så meget af stilhed. Den betød så meget for hende, sandsynligvis langt mere, end jeg kunne forstå. Jeg nikkede. Så begyndte hun at tale om sin far. De havde et dårligt forhold, de to, sagde hun. Og hun fortalte, hvad hendes far havde gjort og sagt og ikke gjort og ikke sagt igennem lange perioder af hendes opvækst. Jeg må være faldet i søvn. Jeg har det altid så svært mellem 2 og 3 om natten. For jeg kan huske, at jeg pludselig vågnede og hørte en særlig skelsættende begivenhed fra hendes barndom. Hun var nået ind til kernen. Det, hun fortalte, chokerede mig. Og glad for endelig at kunne give hende respons, sagde jeg, at det var frygteligt, og jeg rådede hende til hurtigst muligt at få talt ud med hendes far. Konfrontere ham simpelthen. Herre Gud, hun var jo en voksen kvinde, sagde jeg. Hun havde brug for at få gjort op med den mand, der var hendes far. Jeg synes, hun skulle kontakte ham straks. Jo, helt afgjort. Måske allerede næste dag. Hvad ventede hun på? Derefter så vi længe på hinanden. Jeg havde sagt noget, engageret mig i hende. Det kunne man ikke se bort fra. Jeg tænkte på, om hun måtte synes, jeg havde været lydhør. 3. Næste dag blev jeg ringet op på arbejdet af en vis herr Slind Hansen. Og hvad kan jeg hjælpe med? Spurgte jeg. Nu er det mig, der taler, sagde han. Jeg sagde, at jeg godt kunne høre, han talte. Og pludselig, lige netop for sent, forstod jeg, at det var hendes far. Han var rasende. Jeg var nødt til at holde røret langt væk fra øret. Han sagde, at Marianne, for det var det, hun hed, havde opsøgt ham tidligt om morgenen. Hun havde skældt ham huden fuld og smidt hans morgenmad på gulvet. Det blødkogte æg, kaffekoppen, stikkelsbærsyltetøjet. Og hun havde fortalt, at hun endelig havde mødt en mand, mig, der forstod hende og som havde vækket hende. Hun havde lavet ham forstå, at hun aldrig ville se ham mere. Derefter havde hun tændt og slukket så mange gange for lyset i loftet, at pæren sprang, mens hun hele tiden råbte op om, at han havde gjort hendes barndom til en ørkenvandring, at han havde ødelagt alt for hende, og det alt sammen var hans skyld, alting. Skyld, 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 hans skyld, alt sammen. Jeg prøvede at opmuntre den arme mand ved at sige, at hun trods alt ikke havde sagt, at hun havde ham, at alle eksploderer indimellem. Det bliver nok godt igen, og troede han ikke også selv det? Men nej, det troede han ikke. Og han syntes, jeg skulle tage at passe lidt på. Det sagde han.